Milgħakom għat-tielet programm Navigator miegħi George Vital Zammit fuq Campus FM ir-Radju tal-Università, programm fejn inħarsu lejn ġganti tal-passat ħassiba illi mhux biss żewqu żmienhom biħsibijiet importanti li spiċċaw anke fil-kotba tal-istejjer dawn huma ġganti ta' ħsieb illi niddiskutu fil-klassi li nirriflettu fuqhom fil-klassi u qed inwaslu wkoll f'dan il-programm. Illum sa nħarsu lejn Foucault u miegħi għandi lill-Dr. Kurt Borch. Kurt huwa ġej mid-Dipartiment tal-Education Studies. Mhux veru Kurt?
Ekku.
Kurt, grazzi tal-li l-qajt din l-istedina sanqattaw ftit ħin flimkien niftħu ftit il-filosofija l-ħsieb ta' Foucault. Però Kurt, qabel ma naqbdu nħarsu anke lejn ix-xogħlijiet tiegħu forsi ftit iktar fid-dettall, fuq dan ir-raġel għaliex kellu impatt kbir fuq l-iżvilupp tal-ħsieb.
Iva, grazzi George tal-istedina. Michel Foucault huwa figura, personaġġ li affaxxinani ħafna, ispirani u rawwim li ħafna ħsiebi u għadu jinfluwenza l-mod kif inħares li d-dinja u l-fenomeni soċjali partikolarment. Foucault kien influenti l għonet huwa ħassieb tas-seklu 20, ġifieri twielet fl-1926 u miet fil-1984. Huwa meqjus filosofu, storiku, soċjologu, ħadd ma jaf eżatt x'inhi d-definizzjoni tad-dixxilpina tiegħu u forsi għalhekk attratta daqshekk l-attenzjoni, ġifieri x-xogħol tiegħu intuża fil-filosofija u fil-kanuni tal-filosofija daqskemm intuża jekk mhux iktar fis-soċjoloġija, fl-antropoloġija u fl-istudji tal-psikjatrija. U naħseb għalhekk kellu daqshekk impatt kbir il-kunċetti tiegħu, apparti li huma interventi teoretiċi qawwijin u influenti, ġew użati u utilizzati u imġedda fi żminijiet ta' wara, ġifieri Foucault min miet fl-84. Allura ma setax janalizza ċertu fenomeni li ġraw fis-seklu 21, però u dan naħseb huwa t-timbru ta' ħassib tajjeb, illi l-kunċetti tiegħu bħal Marx qablu u teoristi oħrajn, il-kunċetti tagħhom mhumiex biss għal żmienhom, imma jistgħu jibqgħu jiġu mġedda għal fenomeni li jiġu decades warajhom. U Foucault huwa wieħed minn dawn, jiġri jutkellem fuq il-lingwa, il-poter, partikolarment it-teoriji tiegħu tal-poter u kif jaħdem il-poter fis-soċjetà moderna. L-identità, xi tfisser l-identità, identità soċjali, kif taħdem il-politika, kif taħdem il-reżistenza, u xogħlu ittieħed kif qed ngħidu mill-movimenti soċjali, xi dan Foucault kien influwenti għax apparti li kien skular prim fl-aqwa istituzzjoni f'Pariġi, ix-xogħol tiegħu ittieħed mill-grassroots u għataw illum movimenti soċjali li jaqbdu l-idea tiegħu biex jiżviluppaw diskorsi jaraw kif jintervjenu. U naħseb dak huwa l-impatt tiegħu li xogħlu huwa tajjeb għall-kotba imma anke għat-triq u anke biex jispjega l-fenomeni soċjali ta' kuljum.
Waħda mix-xort li għandna Kurt hija li Foucault wieħed minn dawn il-filosfi li għandna ftit footage tiegħu nistgħu nsibuha fuq il-YouTube, fuq il-mezzi soċjali, però Foucault dejjem tkellem bil-Franċiż.
Iva.
Ġifieri jidher illi qatt ma jew għax ma ridx imma jew qatt ma tgħallem l-Ingliż dejjem ikkomunika bil-Franċiż. Teżisti dibattitu interessanti ħafna ma' Noam Chomsky.
Ekku. Xirvjera, minn daqshekk aħna x-xorti.
Għandna dik ix-xorti.
Footage li huwa ta' kwalità tajba ħafna li tissemmi d-dibattitu ma' Noam Chomsky fuq il-poter u l-ġustizzja fil-fatt. Għandek żewġ skulari primi ta' żmienhom qegħdin inħabtu l-idejat. Avolja dak id-dibattitu għalkemm huwa rispett bejn it-tnejn qed jitkellmu minn dinjiet konċettwali differenti ħafna. Li hemm lejn l-aħħar minn Foucault veru kien jitkellem bil-maġġoranza fil-Franċiż. Fit-tmeninijiet fejn kien qed imur iktar jaħdem l-Amerika, partikolarment mal-kuntatti tiegħu f'Kalifornja, hemm ftit footage, iktar mill-footage audio għandna ta' xi lectures, seminars li kien jagħti bl-Ingliż. L-Ingliż tiegħu ma kienx ovvjament tajjeb daqs il-Franċiż, però jeżistu llum il-ġurnata għadhom joħorġu translations, traduzzjonijiet kontinwi, kull sena tista' tgħid joħorġu settiet ta' lectures għadhom ta' Foucault, l-scholarship ta' Foucault għadha ħajja ħafna. U l-lectures qed joħorġu qed isiru importanti daqs u f'xi aspetti iktar mill-monographs tiegħu, ġifieri Foucault nafuh għall-kotba kbar tiegħu bħal Discipline and Punish u History of Sexuality li ħarġu fis-sebgħinijiet. Però l-lectures tiegħu li kien jagħti fil-Collège de France set wara ieħor qed isiru importanti daqs il-kotba primarji tiegħu. U llum il-ġurnata għad hemm xi skulari b'fondi kbar li qegħdin isibu korsijiet li kien jagħti meta kien iktar żgħar fis-sittinijiet u anka qabel. Ġiri l-industrija fuq kollhom ġenerata sar industrija u x-xogħlijiet tiegħu jibqgħu
joħorġu. Ejjena qabel ftit, mela qed nitkellmu fuq Paul Michel Foucault għax hekk huwa mwielet danna kif semmejt inti u sa nkunu anki mal-bqija tal-programm minħarsu dej ftit mix-xogħlijiet tiegħu tkellem ħafna fuq il-poter, fuq il-kunċett tar-reżistenza. Però Foucault ġej minn familja ta' privileġġ. Foucault huwa tifel ta' tobba kirurgi ma' skejjel tajbin, skola tal-Ġiżwiti, kellu trobbija fejn jidher illi ma naqsu xejn, però dan eventwalment iktar tard fil-ħajja kellu stmerrija lejn il-borgeżija Franċiża, donnu stmerrija lejn dak it-tip ta' ambjent illi trabba u stess fih. Kemm huwa prodott ta' tfulitu zozitu, Foucault?
Vera, ġifiri ju Foucault mwiret Poitier, erja kwieta ġo Franza, il-familja tijaw kienet zataj Borġiża, jo upper middle class, missiru kien kirurgu, ommu kienet marra ta' dar, kienet mexxi ħafna fl-edukazzjoni, ġifiri marret out of her way biex iddaħlu fut mill-aqwa kolleġġi ta' żmienu. Eventualment, anka daħal fl-ekol normal superjer li kienet tista' tgħid l-aqwa skuqada, waħda mill-aqwa skejjel tal-filosofija fi Franza, il-filosofi l-kbar ta' żmienu, Sal Sartre, Simone de Beauvoir, kollha ħarġu minn dik l-iskola. Ġiri kellu l-aqwa edukazzjoni u eventwalment meta daħal l-università again mhux f'università kwalunkwe iżda fil-College de France li hija l-iktar istituzzjoni prestiġjuża tista' tgħid. Ġifieri veru, hemm din il-kontradizzjoni Foucault bej il-formazzjoni tiegħu li kienet elit ħafna u it-tip ta' interessi li kellu Foucault, ġir Foucault kien dejjem teorista tal-periferiji nsejjaħlu, kien attrattat lej dawk il-karatri fil-margins, fil-periferija tas-soċjetà. Anka id-disciplina li ħadem u għedna huwa filosofu ma daqs kemmu soċjologu, ġifieri jilab mal-periferiji dejjem, hemmhekk isib l-interess tiegħu. Ġifieri u għalkemm trabba f'dak il-background u kellu ħafna diffikultajiet meta kien żgħir, ġifieri kellu attentati li jħu ħajtu bidejh meta kien għadu student. Fil-fatt spiċċa f'idejn il-psikjatri, kien missieru kellu relazzjoni xejn tajba miegħu, kien ġir disċiplinarju żejjed fuq Foucault ma kellux relazzjoni tajba xejn.
Ngħidu kertu x'veru l-ġenituri tiegħu xtaqgħu ħisir tabib.
Ekku, kien hemm kellhom tradizzjoni ta' tobba, kienu familja tal-mediċina u Foucault. Ma nistgħu ngħidu ma kienx kompliment tellaq minnha din, ġifieri għalkemm Foucault huwa filosofu fil-bidu tal-karriera tiegħu għamel diploma ġifieri fil-psikoloġija u kien jaħdem fil-fatt fis-sptar tal-psikoloġija. Kien assistent hemmhekk, ġifieri hu kien practitioner, mhux storiku biss. U aktar tard imbagħad fil-bidu tas-sittinijiet meta beda d-dottorat tiegħu li l-interess tiegħu fil-psikoloġija ħa xeħta storika, xi d-dottorat tiegħu kien storja tal-xjenzi psikjatriċi. Imma hu dak l-interess ġabu kemm bħala tista' tgħid suġġett ta' dik l-istituzzjoni, ġifieri hu kellu esperjenzi ħżiena ħafna mat-tobba, mal-psikjatri, eċċetera, u l-istituzzjoni medika li kien jara bħala forza poter bażikament, ġifieri mhux biss istituzzjoni nobli li tfejjaq lin-nies, iżda istituzzjoni li hija maqbuda f'xibka ta' poter li jiġi eżerċetat fuq in-nies vulnerabbli u n-nies qiegħdin fil-periferija. U dan huwa l-interess xaġa sabiħa Foucault li x-tip ta' xogħol li jagħmel kien dejjem maqut mal-esperjenzi kemm personali tiegħu jew ta' nies li jispirawh. Ġifieri hu kiteb ħafna fuq Nietzsche, Antonin Artaud li kienu figuri wkoll fil-periferiju uħud minnhom jusim imġienen tista' tgħid. U dan kien wieħed mill-ewwel interessi ta' Foucault kemm kien trattat lej ċertu trasgressjoni tista' tgħid. Fil-bidu iktar artistika fil-letteratura, fil-pittura, eċċetera. Iżda anka f'karattri storiċi li ġew.
Foucault għandu xogħlijiet tal-arti wkoll?
Fuq l-arti.
Fuq l-arti.
Fuq l-arti. Ġifieri fis-sittinijiet partikolarment kiteb fuq fl-istejjer ta' Bataille u l-letteratura ta' u l-kitbiet ta' Blanchot, u kiteb ktieb sensieta lectures fuq Manet. Kien interessat eħe fl-arti, fil-mużika, fil-pittura, fil-teatru. li kienet in-norma fi Franza, sewa ġifieri dal-nies kbar bħal Sartre, Derrida, kollha kienu kien hemm xena kulturali enormi u ma tistax tkun filosofu Franċiż tajjeb ta' dik iż-żmien jekk ma tkunx mitħla ta' dan il-dan. Ġifieri Foucault kien ħassib komplett.
Illi imparallel kert anki fi Franza naturalment kien hemm il-movement surrealist. Fl-arti illi qabad il-ħsibijiet freudjani le tal-unconscious u ħariġhom fl-arti. Da kien żmien kontemporanju għal Foucault, jiġifieri Freud semmejt il-nixe daw kienu kollha ġganti oħrajn li naħseb Foucault kienu qegħdin jinfluwenzaw lu l-mod kif jaħseb.
Ħafna, fil-fatt il-klima intellettwali ta' dak iż-żmien ta' meta Foucault kien student u stess jgħid kienu dik li tissejħel fenomenoloġija li kien movement filosofiku ta' dak iż-żmien u l-Marxizmu li daw kienu żewġ forzi intellettwali kbar ħafna. Però Foucault jgħid l-iktar li influenzaw il-mod kif jaħseb ma kinux biss dawn il-movimenti jista' dak kif qed issemmi inti nies bħal Nietzsche hemm bataj li kienu ġejjin minn laqta iktar surrealista jekk trid tisejħel hekk trasgressiva, letterarja, li influenzat ħafna l-mod kif jikteb, fukoll il-pinna tiegħu hija sabiħa ħafna, ġifieri il-proża tiegħu hija parti mill-filosofija tista'.
Kemm hu faċli taqrah lil Foucault?
Skont, jiġifieri il-kidbit tal-bidu tijaw.
Semmejt il-Derrida inti, jien irrid ngħid jiġifieri illi sib diffikulta kbira naqra il-Derrida.
Ara, il-filosofi Franġiżi tas-sittinijiet huma notorji għal dan, jiġifieri il-kidbit tagħhom huma tqal. U però jien nara l-kidbit ta' Foucault, il-kidba tiegħu żviluppat matul iż-żmien. Ix-xogħlijiet tal-bidu jiena wkoll insibhom tqal ħafna, jiġifieri kien semmu Madness and Civilization. Il-titlu liħor huwa History of Madness, mhuwiex ħafif xejn, huwa ġifieri dense, għandek 600 paġna ta' proza tqila biex tifhem, għalhekk huma faċli xejn.
Issa dan inkiteb bil-Franċiż.
Inkiteb bil-Franċiż.
Għandna dejjem
traduzzjoni. Li hija pjuttost reliable, kitbit huma kollha tradotti tista' tgħid. Però ma' żmien il-proza tiegħu inbidlet. Perempju ktieb bħal ta' nofs il-karriera tiegħu bħal Discipline and Punish huwa ħafna iktar mhux faċli imma huwa aktar approachable, huwa aktar aċċessibbli għal array intelligenti, speċi li m'għandux għalfej jkun jaf il-tradizzjoni ta' kif tal-filosofija. U anke l-kitbit iktar tard ta' tmeninijiet partikularment fej jikteb fuq il-ħsieb Grek antik, il-ħsieb ellenistiku, stoiċi, il-kitba hija ħafna iktar aċċessibbli. Però iva, mhumiex ktieb li taqraħ bil-fors li l-bahar, jini id-dwek.
Mandiġ dubju. Kert, ħani ġammur flura ftit għal-formazzjoni ta' Foucault. Semmejna l-esperienzi personali tijaw, semmejt inti trasgressjonijiet. U għaraġel illi jider li kien nieqes minn ċertu ferħu kuntentizza, probablement għalhekk dik ir-ribellzjoni li kellu. Semmejna wkoll ta' 22 sena prova ineħħi ħajtu. Jider illi però kellu issue kbira bl-identità sessuali tiegħu. Foucault, issa ejja nikkontestualizzaw dali qegħdin ngħidu. Foucault twelet fis-26, mela kien żagħżugħ fil-bidu tal-erbejnijiet, tajjeb fil-bidu tal-erbejnijiet, l-ambjent kulturali, soċjali kien differenti minn dak kif nafuh illum fejn hawn iktar aċċettazzjoni ta' diversità tal-bniedem. Taħseb illi l-fatt illi jista' jkun li trabba f'ambjent fejn l-identità sesswali tiegħu kellu jissoppressa, allura din it-trasformat ruħa f'rabja.
Qabel inwieġeb nagħmel proviso żgħir, ġieri Foucault għalkemm għal kuntrarju ta' ħafna filosofi oħrajn, inkiteb ħafna fuq il-ħajja personali ta' Foucault li mhijiex normali. Ġeneralment meta nitkellmu fuq ħassiba kbar, nitkellmu dwar l-idejat tagħhom u l-ħajja professjonali tagħhom, però apparti minn dan, fuq Foucault inkiteb ħafna dwaru fil-biografiji tiegħu jirrevelaw ħafna dettal dwar l-użu personali perempju tiegħu ta' drogi rekreazzjonali, jew l-esperjenzi sessuali tiegħu u fejn kien imur, eċċetera. Li Foucault ma kienx jagħmel sigriet minnhom, rridu ngħidu wkoll, però rridu nifhmuhom. Foucault dejjem kien jgħid li l-ħajja tiegħu mhijiex daqshekk interessanti u l-ħajja d-dettalji tal-personal tiegħu m'għandhomx għalfejn jkunu fil-foreground. Fl-arena pubblika. Però naħseb li x-xogħlijiet filosofiċi tiegħu jagħtuna insight dwar kif neproċaw daw l-esperienzi. Ġifri jekk qed jitkellem fuq is-sesswalità tiegħu, ma nistgħux ninjoraw il-mod li bieħ kiteb dwar is-sesswalità u kiteb erba' volumi. Fajtu laħqa pubblika tlieta, ir-raba' wieħed kien fuq sabda ta' mewtu qed jiddivajżih ħareġ is-sentejn ilu ir-raba' volum tal-istorja tas-sesswalità tiegħu. U fih hemmhekk u dejjem kien jgħid illi il-mod apert kif bdew jitkellmu n-nies dwar is-sesswalità bejn fis-sittinijiet, bil-liberation movement, il-hippie movement kienu jiċċelebraw il-mod apert li nitkellmu bih dwar is-sesswalità. U kien jgħid, jekk tix noqogħdu attenti għax anke dak dik il-rar, dak il-forma ta' rar kien jarahu, rridu noqogħdu attenti minnu għax dak ukoll huwa forma ta' poter. Jiġri jew kien jara l-iżviluppi li saru fix-xjenzi tas-sesswalità. Li bdew anka minn Freud, minn Freud kien rivoluzzjonarju għal żmienu għax kien jitkellem b'mod apert ħafna fuq is-sesswalità, fuq ix-xewqat, li dak iż-żmien forsi kienu meqjusin iktar tabu. Però fuq ukoll jiġbdu l-attenzjoni li jiedna rridu noqogħdu attenti li għaliex fil-mument fejn naħsbu li nkunu verament liberati lum il-ġurnata kif qed inti għaw iktar aċċettazzjoni u hekk. Fuq ukoll jara li dak huwa mod wieħed ta' kif il-poter jaħdem. Jiġifieri dan dawn l-ixjenzi żviluppaw ħafna lingwaġġ u teoriji u mod ta' kif qed jitkellem. Għal Foucault dak huwa mod kif il-poter jaħdem il-lingwa, il-produzzjoni tal-lingwa u n-nies inkollu jistqarru. Jiġifieri Foucault jitkellem fl-ewwel ktieb tal-istorja tas-sesswalità fuq il-confession, il-iqrar, però mhux biss f'kuntest religjuż. Foucault jgħid li l-uman sar bniedem li l-ħin kollu jqer. Iqer ma' sħabu, iqer ma' martu jew ma' żewġu, iqer mal-ħbieb tiegħu, kulħadd jirrevela l-informazzjoni dwaru nnifsu. Tajjeb, u dan huwa bekkjat minn anke x-xjenzi, jekk nieħdu l-xjenzi tal-psikoloġija, per eżempju, dak huwa mod forma ta' poter għal Foucault. Għaliex jagħtina r-riżorsi li bih nikkrejaw l-identità tagħna. Li dik l-identità mbagħad qed tiġi sorvegljata u anke kkontrollata minn dawn ix-xjenzi. Dawn ix-xjenzi għal Foucault ix-xjenza mhijiex neutrali. Tajjeb, din għajmet ħafna kontroversja, ma ix-xjenza mhijiex neutrali. Bħal mediċina, pereżempju, il-kunċetti tas-saħħa jew tan-normalità, pereżempju, jew dawn għal Foucault huma
niftaħ ftit, ħa niftaħ ftit din, għax naturalment il-poter sa jibqa' dejjem il-backdrop tax-xogħlijiet ta' Foucault. Kif qed tgħid inti jiġifieri il-rara l-konfessjoni jekk tista' sejħ hekk jew jew qed jirrivela qed tissoġġetta ruħek għal poter jew qed tpoġi lilek innifsek sitwazzjoni ta' poter. Għax il-poter għandek min huwa fuq u min huwa taħt, hux veru, hemm din idejjem ir-reciprocity.
Issa dak huwa l-punt li qabad miegħu Foucault kif inti dan qed nagħmlu il-bniedem qed jagħmlu mill-volontà tiegħu li qed iqer jew qed jiġi sfurzat. Huwa proprju din il-logħba li Foucault janalizza. Għal Foucault it-teorija tiegħu tal-poter hija reazzjoni għal teoriji oħrajn, pereżempju teorija marxista tal-poter jew anke Gramsci għandu teoriji fuq il-poter. Però l-idea naħseb prinċipali kif konna nagħtu sommarju tagħha f'ġewwa sentenzi hija li l-poter għal Foucault l-għon qed mhux neċessarjament repressiv. Fi għandna din l-idea li ġejja minn anke l-mudell tal-poter bħal pereżempju f'Thomas Hobbes fil-Leviathan. Illi l-poter jaħdem għandek ir-re li huwa kważi Alla tista' tgħid li qed jgħaddik l-ordni li twaqfek minn tagħmel xi ħaġa, qed jiċċensurak billi jew jaralek ħalqek jew joqtlok il-poter li jista' ċazz you dawn. Għal Foucault dak huwa mudell antik ta' kif il-poter jaħdem, mhux qed jgħid imbagħad ma jeżistix, ċertament li jeżisti il-mudell ta' poter sovran. Però hu jgħid illi mit-18-il seklu, l-seklu 18 jisur quddiem, żviluppaw mekkaniżmi oħrajn ta' kif il-poter jaħdem, isejħilhom fost oħrajn disciplinary power, il-poter ta' disciplina. U l-poter ta' normalizzazzjoni, ġiri għal Foucault, il-kunċett ta' normal, jew norma, huwa forma ta' poter. U l-kunċett ta' norma insibuħ f'ħafna mill-xjenzi. Fil-xjenzi medikali, ġiri jekk id-daqs jinnaf tal-ġisem, illum il-ġurnata naħdmu curves, jew probabilità. Daw ma' modelli li Foucault studja, ġiri kif żviluppa din l-xjenza. Għax din l-xjenza bħal pereżempju l-istatistika. Foucault studja kif żviluppat u għaliex żviluppat l-istatistika. Li l-kem kif turik il-kelma stess hija xjenza għall-istat. Fil-istatistika ġiet żviluppata għall-interessi tal-istat, għall-numru ta' interessi. Mek nieħdu l-mediċina, pereżempju, li tiżviluppa lek jinaf numru ta' curves. in-nies jina wem kerf dwar kollox, dwar id-daqs, dwar il-peace, dwar kemm jina fih jeħtieġ ikunu wies għajnejk, kollox. U kollha naqgħu b'xi mod jew ieħor fuq din il-kerf. Jekk inti taqa' fuq kwalunkwe estrem ta' din il-kerf, inti meqjus abnormali forsi kemm ma tintużax illum jew tintuża b'sensitività. Però jsissu dawn il-xiber ta' normalità f'kollox, fl-edukazzjoni, kif inqisu jina fit-tfal jekk hux qed jitgħallmu tajjeb, jekk hux it-tfal qed jiżviluppaw b'mod tajjeb, eċċetera. U dan huma mekkaniżmi iktar sottili forsi ta' kif il-poter jaħdem.
Kert, jider illi Foucault naturalment l-esperjenzi tiegħu sawruh kif qegħdin ngħidu imma anki dak li kien qed jaqra, dak li kien qiegħed jesponi ruħu għalih f'termini ġi qed ngħid ta' xogħlijiet ta' filosofi li ġew qablu. Foucault kien qiegħed l-Italja fis-sajf ta' 53 hekk huwa rapportat qed ngħidu issa fl-età ta' 27 sena. U inti l-ewwel semmejt mhux ktieb tas-sajf, imma donnu li Foucault, donnu li Foucault qabad il-ktieb ta' nixe biex jaqrah waqt illi kien qiegħed holiday qed nitkellmu fuq il-ktieb Untimely Meditations ta' nixe, partikolarment l-essay On the Uses and Abuses of History for Life. Hawnhekk nixe fetaħ kritika fuq il-korp akademiku dwar kif l-istorja għandha tiġi malma. Għaliex dan ix-xogħol meqjus bħala wieħed illi fetaħ moħħ Foucault illi mbaddonnu biddel in-natura tal-ħsieb tiegħu, jiġifieri l-interpretazzjoni tal-istorja kif aħna we look back and history. Tajjeb, dina baqgħet imbagħad recurring thinking għal Nietzsche. X'ti kummenta?
Jiġifieri Nietzsche li kien filosofu kontroversjali fil-dak tiegħu, mhux filosofu tipiku, huwa filosofu interessantissimu, però kien professur ta' vera żgħira, Nietzsche jidher ta' qabel 30 sena, volja mbagħad irtira maħba kwistjoni ta' saħħa u baqa' jgħix bil-pensjoni saħħa tajtu u jikteb waħdu fil-muntanji, kien bniedem eċċentriku ħafna. Nietzsche kiteb dwar ħafna kunċetti ċentrali fil-filosofija, kiteb fuq il-kunċett tar-raġuni, pereżempju, il-kunċett tal-verità, il-kunċett tal-moralità u anke fuq il-lingwa. U dawn huma temi li nsibuhom ġo Foucault. Però l-iktar l-influenzax Foucault influenza ruħu minn Nietzsche huwa kif qed tajt inti dwar din l-essejt fuq l-użu tal-istorja. U Foucault li kien historian ħafna iktar prim minn Nietzsche, biex ngħidu kollox. Però li influenzax Foucault huwa l-idea li l-kunċett ta' verità huwa marbut ma' forza. Fil-filosofija tradizzjonalment il-verità dejjem ġiet meqjusa bħala xi ħaġa innoċenti, pura, assoċjata mad-dawl, le, anka l-enlightenment eventualment, le ta' għandek lik l-idea, id-dawl tar-raġuni. Din hija idea li ġejja minn Platun li kien qabel l-raġuni u l-verità ma x-xemx. Le għandek ħafna minn din l-dawl istampi għaddejjin. Però għal Nietzsche il-verità hija forma ta' forza li tista' tkun forma ta' violenza wkoll. Ma ninsewx illi Nietzsche żviluppa l-idea importanti ħafna ta' will to power, illi again meta issib l-idea ta' poter ġo Foucault. U Foucault dak ukoll li jagħmel illi hu jistudja jien hekk nara x-xogħol ta' Foucault narah f'ħajtu kollha interessat fuq il-verità u kif il-verità tiġi kreata f'kuntesti storiċi u soċjali differenti, ġifieri għandna semmejna x-xjenzi. X-xjenzi jiżviluppaw ma' żmien. F'kull era storika għandha x-xjenzi tagħha. U dan timbidel ma' żmien. U din tissejjaħ ġenealoġija, ġieli dan huwa kunċett li żviluppaha Nietzsche, u Foucault stess kien jara xogħlu x-xogħlijiet kollha tiegħu bħala ġenealoġija, sa ġenealoġija aħna nifhmuha atleast fil-istorja. Meta tikkrea il-mappa tal-familja. Issa huwa tibiddel daqsxejn dan is-sens. U Foucault jistudja il-ġenealoġija l-oriġini ta' kunċetti bħal pereżempju il-ħabs jew l-oriġini tas-sesswalità minn fejn ġejja. U Foucault jgħid juża l-istorja b'hekk it-titlu ta' l-essej ta' Nietzsche On the Uses and Abuses of History. Għal Foucault l-istorja hija politiċizzata. Ċiri Foucault jargumenta kontra mod ċertu prattiċi kif l-istorja jagħmel jusa bħala xi ħaġa pura ta' ċelebrazzjoni ta' progress tal-umanità fejn għandek enfasi fuq il-ġganti tal-istorja. Fukuq ma jistudjax l-istorja b'dak il-mod, ma jħares biss fuq il-monumenti l-kbar, il-battalji kbar, il-gwerer kbar. Imma jħares kif l-istorja qiegħda topera fuq il-livell iktar mikro. In-nies kif qed jinteraġixxu ma' xulxin, l-istituzzjonijiet kif qed jimpattaw lin-nies. U fuq ukoll hekk jgħid li biex nifhmu l-preżent, illum kif xhur jekk jispjega l-filosofija tiegħu, attentat biex jifhem kif ġejna fl-istadju li aħna bħala soċjetà. U biex tagħmel dan trid tħares lejn l-istorja, biex tistudja l-iżbilanċi, l-instabiltajiet, il-ġlied ta' poteri li jeżistu, li sawru l-mod kif nifhmu lilna nfusna bħala umani u bħala soċjetà.
Kert, waħda mill-kotazzjonijiet forsi l-iktar li baqgħet tiġi rapportata hija meta Nietzsche qal ma jeżistux fatti, ma jeżistu interpretazzjonijiet. Jista' jkun illi Foucault żamm din l-istess idea li l-istorja xi ħaġa organika mhux sempliċement fatt assolut illi jitpoġġa hemm kif qed tgħid inti f'monument imma l-interpretazzjoni tal-istorja hija differenti. Qed niffeksew?
U għadna naraw llum l-istess le bil-kontroversji li hawn llum il-ġurnata dwar monumenti li qed jitwaqgħu fil-kuntest tar-razziżmu, dan turi le l-politika tal-istorja. Jiġri l-istudju tal-istorja jinbidel ma' żmien x'illum għalfejn qed jinqalgħu daw l-episodji ta' nies qed ikissru monumenti. Għaliex qed nerġgħu nirrepolitiċizzaw l-istorja. U s-sensibilità tagħna fil-kontemporanju qed tinbidel għax qed niġu skopruti dawn li fatti mill-passat. Xi l-istorja tkompli tanima il-preżent. U ma tistax tifhem il-preżent u laqqas fejn sejrin jew fejn qegħdin bla ma tifhem minn fejn ġejjin. U għalhekk ma nistgħux nifhmu kompletament xi ħafna nies qed jikkritikaw għax qed jitkissru l-monumenti hekk. Fajn, u qed jista' jartikola, però rridu nifhmu wkoll ir-rabja li hija rabja li ġejja mill-kulturi tal-istorja wkoll għalfejn nies joġġu fit-triq ikissru xi ħaġa meqjusa ta' monument.
Kert, aħna sa nieqfu għall-pawża qasira, aħna nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Lura ma'kom jina George Vital Zammit, il-program Navigator fuq Campus FM miaj Dr. Kurt Borch, illum qed niddiskutu lil Michel Foucault għal minn kien magħna fl-ewwel parti tal-program seta' japprezza il-kumplessità tal-ħsibijiet ta' Nietzsche sa' f'din it-tieni parti issa ħanħarsu ftit iktar mill-viċin lejn ix-xogħlijiet prinċipali ta' Foucault. Kert, nixtieqek li toħadna ftit fuq Madness and Civilization, hawnhekk naħseb kellna l-ewwel biċċa xogħol kbira ta' Foucault mill-1961 kif ġieli inħarsu lejha A History of Insanity in the Age of Reason. Għaliex dan ix-xogħol baqa' xogħol seminali għal Foucault?
Dan huwa xogħol mhux l-ewwel xogħol ta' Foucault, ħafna nies jaħsbu dan huwa l-ewwel xogħol tiegħu, huwa l-ewwel xogħol maġġuri tiegħu. Qabel dan kellu numru ta' testi oħrajn fuq il-psikjatrija partikolarment. Però dak l-interess li Foucault kollu fil-psikoloġija u l-psikjatrija kalminejtja sewa f'dan ix-xogħol li kien parti mid-dottorat tiegħu li huwa ktieb enormi. Kifetna fina l-ewwel. Dan il-ktieb interessanti għaliex Foucault Loret qed jispjega l-metodu tiegħu il-mod kif qed juża l-istorja. X'i aħna qabel waqafna tkellimna fuq kif Foucault uża l-istorja u l-filosofija ta' Foucault hija filosofija storiċizzata, xi relazzjoni bejn il-filosofija u l-istorja hija intima ħafna għal Foucault. Li mhix in-norma f'ħafna filosofi, ġeneralment hemm l-idea li l-filosofi jitkellmu fuq kunċetti astratti, eċċetera. Dak vera huwa mod partikolari kif il-filosofija ssir, imma Foucault insibu l-idea li l-filosofija tagħmilha permezz tal-istorja, tittuża l-istorja. Foucault nifsu kien imur fl-arkivi għallep isib manuskritti dokumenti antiki, dokumenti li mhux neċessarjament huma dokumenti l-kbar. Tajjeb li nafxi deklarazzjoni tal-indipendenza pereżempju, imma għal Foucault kien jieħu pjaċir iktar jekk isib rapport burokratiku miktub minn tabib mhux magħruf. Sej dak x'interessandu, għal Foucault dak jagħtina lenti għal dik is-soċjetà għal dak il-ħsieb kif kien jirraġuna u kif kien jaħseb. U din hija l-idea ta' Foucault ta' diskors. Illum iġrata dil-kelma tintuża ħafna fix-xjenzi soċjali u hija metod ta' kif tanalizza fenomenu. Dal-kunċett ġej minn Foucault u naħseb oħrajn ma' Foucault żviluppa l-idea ta' diskors. Diskors li jfisser huwa l-mod kif il-bniedem juża l-lingwa mhux biss biex jikkomunika l-idejat, imma l-lingwa tikkrea sens ta' realtà. Ġi dan huwa il-poter tal-lingwa li tikkrea fenomenu. U japplika Foucault japplika dal-metodu f'dal ktieb għal-kunċett tal-ġen. Issa forsi il-kelma m'għandix daqshekk korretta, jew mhix daqshekk sabiha nużaw ġen, għaliex għax illum il-ġrata nużaw il-kelma saħħa mentali. Imma propju dik id-differenza hija dak li qed jistudja Foucault. Id-differenza minn soċjetà li titkellem fuq il-ġen. U tgħid li xagħtu huwa miġnun għal soċjetà li tgħid li dak il-bniedem huwa marit. Foucault jistudja il-fenomenu tal-ġen għax jintabaħ illi dal-fenomenu mhux dejjem kien jiġi kategorizzat bħala kwistjoni ta' saħħa. Xi din neħduha for granted illum għax illum qed inħarsu 2020 qed naraw daw il-fenomeni permezz tal-għodda xjentifiċi li għandna llum. Però Foucault fakkarna u għalhekk l-użu tal-istorja huwa importanti. Jekk inħarsu mhux miljuni ta' snin il-bote, 60 sena, 100 sena ilu. Nindunaw li l-mod kif l-aqwa xjenzati ta' żmienhom kienu jitkellmu, jużaw il-lingwa biex jikkostruwixxu dal-fenomenu kien assolutament differenti jew radikalment differenti. U Foucault jistudja kif dawn il-bidliet ġraw fl-istorja biex jifhem iktar kif wasalna bil-mod li aħna llum. Illum nieħduha bħala ovvja jew ngħidu naturali. Kważi naturali, illi pereżempju il-problemi tal-anżjetà jew tad-depressjoni huma kwistjoni ta' saħħa li huma marbuta ma' il-kimika fil-moħħ, pereżempju, inti tmur għand it-tabib jew dan u jagħtik il-mediċina u jħod kif hemm bżonn qed nissimplifika sewwa, però dawn huwa l-modell jew il-paradigm jew id-diskors li nużaw illum. F'dan l-istudju Madness and Civilization Foucault imur lura fl-istorja biex jara minn fejn ġie dal-modell u modi oħra ta' kif il-ġen jew daw l-esperjenzi kienu jiġu mitkelma u dealt with. Jiġri llum again iħduha for granted li jeżistu sptarijiet għal dawn affarijiet. Da ma kienx dejjem il-każ, jekk tieħu pereżempju u f'dal-ktieb fil-qasir, Foucault jistudja tliet eri, dak li se jaħlu r-Rinaxximent, so l-seklu 15 pereżempju, fej dawn in-nies li kienu jkollhom dawn il-fenomeni. Ma kinux jingħalqu jalquhom, anzi kienu jqisuhom kultant bħala profeti. Għaliex kienu jarawhom li l-ġen kien xi ħaġa kważi mistika li tista' tarrafna dwar veritajiet li aħna maħniex naraw. So dak kien il-modell ta' Rinaxximent sewwa. Ma' żmien din l-idea nbidlet u tħanna fl-Enlightenment. Fis-17-il seklu għandek nies bħal Descartes, pereżempju Kant, li jiċċelebraw ir-raġuni, id-dawl tar-raġuni. U Foucault jinduna li hawnhekk saret qasma ċara ħafna bejn ir-raġuni u l-ġen. U dak li mhuwiex raġuni jeħtieġ jiġi msakkar u magħluq u kontrollat. U Foucault jinduna u dan kien fenomenu li at some point f'dan l-iżmien fis-seklu 17 1% ta' Franza kollha kienet maqbuda ġo asylum. Għax fih kienu jdaħlu nies li kienu skizofreniċi, nies bi problemi oħrajn ta' ġen, imma wkoll nies qiegħda, nies mingħajr indirizz fiss, prostituti, nies jidaw. kollezzjoni kbira ta' nies li ma kinux jaqgħu taħt li dik is-soċjetà kienet tikkalkula bħala raġjonevoli. U hekk imbagħad jgħid il-mudell modern fej dawn il-problemi ta' saħħa mentali saru kwistjoni ta' saħħa mentali li jiġu solvuti mill-professjonisti mediċi. So naraw l-iżvilupp tal-pharmaceuticals, per eżempju, tal-brain science, l-xjenza tal-moħħ, biex nistudjaw dal-fenomeni. U Foucault mhux qed jgħid li neċessarjament morna għall-aħjar. Sa din hija xi ħaġa li ddejja n-nies u Foucault jiġi kritikat. Mhux qed jgħid li morna għall-ar laqas. Però aħna għandna l-idea li ma' żmien ix-xjenza tevolvi b'mod progressiv, jiġifieri l-affarijiet isiru aħjar. U hu jgħidu Foucault jistudja figuri tal-Rivoluzzjoni Franċiża bħal Pinel u fl-Ingilterra ta' Tuke fej illiberaw dawn in-nies minn dawn l-asylums u ħallihom jiġu fis-soċjetà u jikkurawhom b'mod mediku. In-narrattiva dominanti storika hija li dawn il-figuri kienu umanisti, jiġifieri kienu jirrispettaw l-autonomija tal-bniedem u l-mediċina hija mod ta' kif titratta daw l-issues b'mod sensitività. Foucault jgħid iva, veru, però ma' ġemp din narrattiva hemm narrattiva oħra. Hija li din fetħet il-bieb għall-iktar kontroll tan-nies, għall-iktar ġudizzju tan-nies u għall-iktar dik li jsejħa normalizzazzjoni. Ċiri l-enfasi fuq normalità u jekk inti tiddevja minn dan l-istandard inti meqjus bħala abnormali u allura ħassofri r-reperkussjonijiet soċjali.
Kert, li kieku Foucault għadu ħaj, taħseb li kien ikun kontra l-użu tal-kliem semmina l-political correctness law, li ġiviri jirreferja li bħala saħħa mentali u bħala ġen, kieku illum, kieku taħseb Foucault għadu fi żminijiet tal-lum?
Nistoqsija interessanti din, u kemm għal-fenomeni psikoloġiċi, u anke dawk mediċi, Foucault nfakru miet minħabba komplikazzjonijiet ta' AIDS.
Ekku.
U dan kien żmien 1984 fej laqas kienet għadha ċerta jekk teżistix din marda. Illum din interessanti ħafna x'kien hemm ukoll dawk li jsejħu conspiracy theories li llum qed narawhom illum. Għandek nies illum li ma jemnux pereżempju fil-vaċċini jew jarawhom bħala problema għax ma jemnux dad-diskors mediku. Fi 1984 ukoll kellek nies li kienu jgħidu li l-AIDS mi vera xejda hija mod ta' kif il-klassi dominanti tippatoloġizza l-imħabba omosessuali. U kien hemm min jaraħħa bħala attentat ta' policing ta' sessualità u ta' ġudizzju, eċetera. U kellek nies ma jemnux dawn l-affarijiet u allura pperikolaw ħajjithom hekk. U hemm interessanti dan u komment da, meta Foucault bela juri sintomi ta' mart li l-aħħar ta' ħajtu kellu ċertu sola kontinwa u kien ibatti minn problemi ta' saħħa fil-bidu ta' 80-ijiet, kien hemm ħabib tiegħu li kien qallu speċi ma dan mhux jisu paranoja tal-istat li qed jgħidilna li teżisti din l-AIDS, però kien ikkoreġjih u kien qallu le din hija reali u ma ninsewx Foucault kellu background xjentifiku wkoll. Kien ġej minn familja medika kif semmejna u wkoll studja l-psikoloġija. Ġifieri Foucault ma naħsibx li is-sabiħ ta' Foucault mhux li jgħidilna li jisma' ġen jew saħħa mentali, qed jiftilna jnejna dwar il-modi ta' kif dawn id-diskorsi jiġu produċiti. Jiġifieri qed jiftilna jnejna dan m'hemmx jifnedu bl-Ingliż biex black and white, memx jiswetu abjad f'daw l-affarijiet. Il-Gris huwa aktar interessanti, u dan huwa il-metodu ta' Foucault. U lejla ħarta ħajtu kien jiddeskrivi dal-mossa bħala problematizzazzjoni, li tikkrea problema minn xi ħaġa. Jew li tara kif xi ħaġa tiġi kostitwita bħala problema.
Imma kert ikkoreġini jekk jinżbaljat, anke saqsejta dik il-mistoqsija għaliex dan li qegħdin ngħidu huwa korrelazzjoni ta' poteru x'veru. Jiġifieri aħna, meta tnejt aħna issa qed ngħid is-soċjetà kif kien qed jara Foucault, istituzzjonalizzajna il-min inti tissu saħħa mentali, meta jgħid il-ġen. Tajjeb istituzzjonalizzajnih tajnih il-mediċina fil-nieħ. Foucault fix-xogħlijiet tiegħu jidher li kien qed jipprotesta kontra dan l-hekk imsejjaħ żvilupp. Għaliex issa min forsi kien qabel jissejjaħ miġnun u kif qed inti ta' kontribut anke lis-soċjetà il-mod kif iħares, issa ġi maqfur ġo kamra nar muċċavetta tajjeb u għandu ħajtu kollha bil-mediċina. Anki din però hija relazzjoni ta' poter, qed nifhimha sew jiena?
Ċertament, hija relazzjoni ta' poter. Però jien ma naqrax il-fuko li qed jgħidilna mela allura nneħħu l-mediċina jew nneħħu.
Le, ma kienx qed jgħidha b'dak l-iskop.
Le, alla volja rridu ngħidu meta ħareġ dak tip Madness and Civilization li ferna waqt tip dense storiku. Qas jitkellem sa jasal sas-seklu 20 f'dak tip, jieqaf sal-bidu tal-isparijiet mentali. It-tieħed mill-movimenti soċjali tal-antipsikjatrija, xi dak kien hemm movimenti kbar l-Italja u anke l-Amerika, movimenti ta' kontra l-psikjatrija u kontra l-istituzzjonalizzazzjoni tan-nies. Appuntu għax indunaw li hemm issues ta' poter fil-mediċina, issues ta' dominazzjoni fil-psikjatrija, però Foucault kien sorpriż kif ix-xogħol tiegħu ittieħed hekk. Ġifieri Foucault mhux qed jgħid allura nelliminaw dawn l-istituzzjonijiet, nelliminaw il-ħabs, nelliminaw l-isptar. Le. U jiena nqis iktar kważi rivoluzzjonarju meta x-xogħol ta' Foucault jittieħed. Mhux minni li nistudja l-filosofija, nistudja s-soċjoloġija, imma jittieħed mill-practitioners. Fejn nieħu gost nagħlem il-Foucault fil-università, kważi iktar mill-istudenti tal-filosofija u s-soċjoloġija, meta nagħlem pereżempju naf in-nurses. Jew nies li jsiru nurses jew nies li jsiru physiotherapists li jaħdmu man-nies. Għaliex? Għax jekk jien qed nikkritika permezz ta' Foucault il-mod kif ir-relazzjonijiet ta' poter jaħdmu u l-poter bej il-professjonist u l-pazjent. Nieħu pjaċir iktar kieku l-professjonisti jiġu aware jew jintebħu b'dawn ir-realtajiet fix-xogħolhom u jaħdmu b'tali mod biex minflok jinnormalizzaw pazjent jempowerjawh pereżempju diskors ta' empowerment. Foucault jitkellem fuq hekk għall-Foucault fejn jeżist il-poter jeżist ir-reżistenza. Dija famuża kwotazzjoni ta' Foucault. Il-poter jeżisti appuntu għax teżisti l-abilità li tgħid le. Ġiri interessanti għall-Foucault il-poter qatt huwa dominazzjoni assoluta. Għall-Foucault poter għandek din il-logħba li tista' tmur żmerċ għall-poter. Ġiri Foucault jikkritikawh għax pessimist fl-analiżi tiegħu. Forsi veru, però Foucault qed jiċċelebra l-abilità umana tas-sovversjoni. Ta' ribellioni, anke jtkun zaħira, micro-resistance. Sema meċa fej revoluzzjoni, fuq mhux revoluzzjonarju pala ħassib. Pero jara dawn il-spazji li jistgħu jinkixfu permezz analiżi storika u aktar profonda, illi l-affarijiet ma jibqgħux jiseħħu bil-mod li qed iseħħu. Din hija kwotazzjoni wkoll Foucault. Xi biex imorru għall-professjonist, tabib, psikjatra, li huwa konxju tal-mod kif il-poter jaħdem fis-soċjetà u bej u fil-mediċina. Jista' jagħmel kontribut produttiv u progressiv f'dak il-att.
Kirt, il-ħin għaddej jiena qed nieħu pjaċir illi qegħdin naqbdu ma' dawn it-temi għaliex anke lilna iġaluna nirriflettu ftit iktar fil-profond, xogħol ieħor marbut ma' dan imma jibni fuq in the birth of the clinic tal-1963. Hawnhekk l-enfasi reġgħet kienet ta' Foucault kif il-mod diżuman kif il-professjonistu jħarsu lejn il-ġenn. Taħjeb.
Iva, u kontinwazzjoni f'ċertu affarijiet ta' ktieb ta' qablu. Ta' Madness and Civilization. Però jintroduċi aspett ieħor li jfokk aktar fuq l-isptar innifsu, ġi mhux biss l-isptar tal-ġenn biex ngħidu hekk, imma l-isptar komuni, il-klinik.
Il-klinik.
Jiġifieri Foucault f'dak ktieb jadotta l-istess metodu tal-istorja li jistoriċizza jmur lura u jara kif sptarijiet moderni ġew kreati, mibnija, u hawnhekk Foucault jibda jiżviluppa żewġ idejat li nara tajbin ħafna. Hawnhekk l-idea tal-ispazju, se tgħidli x'għandu x'jaqsam, però għal Foucault l-ispazju, space, huwa politiċizzat. Iċi l-mod kif huwa ordnat sptar, iċi għandek is-sodot b'ċertu mod, il-purtieri jiġġeraw b'ċertu mod, dak huwa mod kif il-poter jikkontrolla l-ispazju u l-ġisem, ma ninsewx il-ġisem jokkupa spazju. U hemm politika tal-ġisem u f'dak tieb Foucault jibda jiżviluppa din l-idea tal-gaze li mbagħad naraw tiżviluppa f'Discipline and Punish. Għal Foucault mod prinċipali kif il-poter jaħdem illum mhux bid-daqqi tapon neċessarjament, huwa bil-ħars. Il-medical gaze li din mbagħad jiżviluppaha f'Discipline and Punish. Din l-idea tal-ħars ġejja wkoll minn tradizzjoni reliġjuża fejn għandek line li dejjem qed tarak.
Biex nikkwalifikawha kert, hawnhekk qed nitkellmu il-ħars tal-professjonist lejn il-pazjent.
Pereżempju, dak huwa mod wieħed ta' ħars, il-mod kif iħares eżatt tabib lej il-ġisem il-pazjent. l-istrumenti li juża innu taw ma kollha mbinati mas-sensi l-istetoskop biex tisma, il-lenti biex tara, is-suba biex iħoss, dawn huma modi ta' il-gejż mhijiex biss biex blindej, perċezzjoni, infatti s-sottotitlu ta' dak tip huwa An Archaeology of Medical Perception, xi l-mod kif il-mediċina qed ħares bis-sensi kollha lej il-ġisem. Imbagħad l-idea tal-ħares jiżviluppaha b'mod eċċezzjonali naħseb jiena f'Discipline and Punish. Fejjara li l-poter tal-ħars qed japplika mhux biss fil-ħabs jew fl-isptar, iżda fis-soċjetà ġenerali. Din hija soċjetà tal-ħars, kullimkien madwarna qegħdin inħarsu u qegħdin inħarsu lejna. Illum ġrat bil-social media, bil-devices tagħna, anke devices, illum nitkellmu fuq l-algoritm sewwa li jikkrejaw profil ta' inti fejn tagħmel like, xi xtrajt. U dan din id-data ġi dan huwa użu tajjeb ħafna tax-xogħol ta' Foucault, hemm li juża l-idea ta' Foucault biex jistudja dawn it-teknoloġiji moderni, info power. Fil-Foucault tkellem fuq disciplinary power, tkellem fuq biopower, il-poter fuq il-ħajja llum fil-żmien ta' pandemija qed naraw ħafna. Però mbagħad illum ġurnata nistgħu nitkellmu wkoll fuq info power, l-idea ta' kif l-informazzjoni li nħallu fuq il-social media, bil-credit cards tagħna fuq il-mobile phone tagħna, din id-data ma ninsewx qiegħda tinbieħ u din xtara minn negozji kbar li qed jikkrejaw profili tal-identità tagħna sabiex jitmawna riklami, ecc. U ntużad id-data wkoll biex tinfluwenza elezzjonijiet. Pereżempju ta' Cambridge Analytica dak il-każ kollu tista' tistudjah mill-lenti Foucauldiana. Ġiri l-ħars mhux biss Foucault dak tip ta' 1975 studja kif il-ħabs modern żviluppa. U uża x-xogħol ta' Jeremy Bentham li popolari dan l-eżempju tal-panopticon, pan li hija tara kollox, opticon, panopticon, tara kollox. U da' Jeremy Bentham li kien reformatur soċjali Ingliż kien imqabbad mill-istat biex jiżviluppa l-aqwa blueprint tal-aqwa ħabs. U Bentham ħareġ bil-idea ġenjali, ekonomika u effettiva ħafna, lef tal-panopticon, fejn għandek ħabs organizzat f'ċirku tont. Iċ-ċelel huma organizzati b'mod tont u għandek torri tal-guards fin-nofs. Li minnu l-guard jista' jara kull ċella. Però minn barra ma tistax tara il-ħabsi ma jistax jara jekk il-gwardjan u wiex qed ħares lejh f'dak il-mument, però x'jiġri? Madankollu il-ħabsi jġib ruħu daqs li kieku qiegħed jiġi osservat il-ħin kollu. U Foucault jgħid li l-ġenjalità ta' dan il-mudell huwa li fil-tower, fil-torri, jista' qasbis ikun hemm bniedem. Imma jekk il-ħabsin, eluf ta' ħabsin ma jafux dan, kollha mingħajr ma tħallas il-gwardjan, qegħdin iġibu ruhom, qegħdin iżommu ġisimhom, qegħdin jitkellmu, qegħdin iġibu ruhom bil-mod kif iridhom il-dan. U din hija d-disciplina, l-poter tad-disciplina. U għal-Foucault dal poter ma jaħdimx biss fil-ħabs, jaħdem fl-iskejjel, semmejt iskejjel ta' tfal, għandek l-idea li t-teacher qiegħed iħares lej it-tfal il-ħin kollu, għandek l-idea li hija wkoll ġejja kif qedna tradizzjoni reliġjuża. Tidi ti tiġi pruħek daqs li kieku għalla tjarak il-ħin kollu.
Ħawa ftit, spjega li din, għaliex u din toħroġ discipline and punish, Foucault qed jgħid il-kastik issa sar iktar barbaru. Sar iktar minn żmien, jiġifieri Foucault jaf kien hemm il-giljottina fi Franza, jiġifieri il-giljottina sa 1900 kienet għadha qed tintuża. Imma jgħid is-sistema ġdida tal-ħabs kif qed tgħid inti hija għar minn dik għaliex.
Hija barbaru jgħidlek b'modi differenti. U din jispjegara Discipline and Punish l-ewwel sitt paġni huma classics kif ngħidu aħna x'jibda. L-ewwel tliet paġni jibda minn każ li ġara jiġri 1757. Ta' dan ċertu Damien, bniedem ċittadin komuni Franċiż, li prova joqtol lir-re. U ma nexxilux. U l-kastik ta' dan l-azzjoni kienet ovvja. Illi il-Damien fis-1757 kien jeħtieġ li jinqatel biex il-poter jerġa' jiġi organizzat. U mhux kwalunkwe mod taqtil, xi mhux il-giljottina, fil-każ ta' Damien, apart li kien itturturat u mbiċċer u mqatta biċċiet, ecc. U jiddeskrivi fl-ewwel tliet paġni artiklu tal-gazzetta li jispjega kif saret dan. U mbagħad tieqaf il-rakkont u jaqbiżlek għar-rakkont ieħor minn 50 sena wara fil-1804. Fejn jagħti l-iskeda timetable ta' ħabs modern. U Foucault jgħidlek f'50 sena x'ġara. F'50 sena f'storja ta' bniedem hija żgħira ħafna biex tbidla daqsta kbira fej tiel ta' bniedem dal-mod brutali u just normali għal xi ħaġa ta' din l-iskeda fis-sitta titqum il-ħabsi qum fis-sitta werba' minuti jinfetħu l-gradi u tibqa' sejjer hekk. Però fukoll jgħidlek illi għalkemm fil-każ ta' Damien il-poter kien iktar brutali fuq il-ġisem, jiġifieri il-poter attakka il-ġisem direttament u qatlu, l-iskeda moderna hija brutali b'modi oħra għax apparti mill-ġisem qed tikkontrolla il-psike. Jiġifieri kif spjegajna l-ewwel il-panopticon kif jaħdem, jiġifieri li l-ħabs qed iħossu il-ħin kollu s-sorveljat. Dak għal Foucault huwa mod il-mod il-ġdid ta' kif il-poter jaħdem. Li għandu effetti l-qabda tiegħu, il-grip tiegħu hija fuq l-iktar spazju intimu tal-psike tal-bniedem. Mentri fil-każ ta' Damien il-kastik kien ġej minn barra, id-daqqa ġejja minn barra, fl-era moderna il-kastik jiġi minn ġewwa. Foucault jaqleb il-kwotazzjoni naħseb qiegħda fil-Bibja jew qabel li l-ġisem huwa l-ħabs tar-ruħ. Li kienet fisser li l-ġisem huwa impur, eċċetera. Foucault jaqliba u jgħid li r-ruħ saret il-ħabs tal-ġisem. Għaliex peress illi llum il-ġurnata kontrollati permezz tal-psike tagħna, l-emozzjonijiet il-ħsibijiet tagħna u il-moralizzazzjoni tagħna, l-gilt. Dak huwa mod daqstan ieħor brutali jew aggressiv daqs il dan.
Kert, l-akbar xogħol inti għadek kif semgħet li r-raba' volum. Ħareġ naturalment fl-assenza fin-nuqqas Foucault The History of Sexuality illi sakemm kien għadu ħaj jiġveru ħareġ tliet volumi dan ukoll huwa probablement l-ikbar xogħol ta' Foucault.
Dan u kien maħsub biex ikun sensiela ta' sitt kotba jidhir li Foucault kiteb l-ewwel wieħed fl-1976 li kien jistudja l-iżvilupp tal-sesswalità moderna fil-seklu 19, so naraw per eżempju Foucault jistudja fl-ewwel volum dan kif żviluppa x-xjenza tas-sesswalità. Kien xi ħaġa ġdida għandek kienek nies bħal Freud u x-xjenza ti qablu. Illi żviluppaw mod ġdid ta' kif nitkellmu dwar is-sesswalità u s-sess uman. Imbagħad li ġara qaleb il-folja totalment u t-tieni u t-tielet volum u mbagħad trattaw eri kompletament antiki. Foucault soddu kien jistudja daw l-eri li ktar seklu 17 sa' seklu 19. Fix-xogħol tal-aħħar tiegħu Foucault jmur lura fl-iżmien u jistudja testi tal-raba seklu qabel Kristu, eċetera, ġifieri il-Greco-Roman Antiquity, iż-żmien klassiku. U jistudja kif id-diskors dwar il-pjaċir, dwar il-ġisem, kif kien differenti u biex jistudja kif ġejna kif żviluppat il-mod ta' kif inħarsu l-lum il-ġurnata lejn l-identità sesswali, eccetera. Il-raba' volum li għadu kif ħareġ jistudja kif id-diskors ta' sesswalità inbidel bil-Kristjaneżmu. U kif daħħal kif id-diskors Kristjan influenza l-esperjenza tagħna ta' ġisimna u ta' sesswalità.
L-att innifsu, l-att sesswali innifsu, kien jara wkoll para relazzjoni ta' poter?
Ċertament. Ċertament, ġifieri s-sesswalità kienet arena sħiħa ta' poter. Foucault, ċertament.
Kert, l-aħħar mistoqsija, x'kienet ir-relazzjoni ta' Foucault mar-reliġjon?
Interessanti ħafna.
Ma tantx issib fuqha, ma tantx taqra fuqha.
Ġifieri tul xogħlu Foucault qabad mal speċjalment mal-Kristjaneżmu. L-iktar għax dik kien jara bħala il-paradigma dominanti li influenzat il-modernità Ewropea. Kif rajna u jaqbad ħafna mal-idea tal-konfessjoni, tal-rar, per eżempju, dik hija xi ħaġa li jistudjaha b'mod fil-kuntest reliġjuż imma anke mbagħad kif telqet mill-kuntest reliġjuż u daħlet fil-kuntesti mediċi per eżempju. Reliġjon u żviluppa ħafna l-idea ta' spiritualità, speċjalment fl-aħħar ta' ħajtu. Ġifieri hu kien jistudja daw it-testi pagani tal-Griegi u tal-Rumani antiki, mhux biss f'interess naħseb jien storiku u filosofiku, imma għax il-filosofija f'dak iż-żmien, u din jgħid li hija xi ħaġa li ntilfet ma' żmien, il-filosofija kienet mod ta' għajxien. U Foucault jiena għalhekk nammiraħ għaliex mhux biss skular. Prim.
Però kien kredenti kert.
Ma jidirx li kien.
Qed nitkellmu anki fi żminijiet fejn kellek kważi tradizzjoni sekulari lajka Franġiża illi x'aktarx Foucault kien parti minnha.
Ekku, leġu u kellu interess u kiteb ħafna fuq il-Kristjaneżmu fuq figuri antiki fil-Early Church Fathers, per eżempju, kienu jaffaxxinawh. Però u studja wkoll kulturi tal-Vant, kulturi Buddhisti, għax kien interessat kif il-poter jaħdem f'kulturi differenti u kif il-diskorsi dwar il-ġisem u l-pjaċiri huma żviluppati elsewhere. Però u nixtieq naqla' b'din li jaffaxxinani Foucault għaliex huwa filosofu li għalih il-filosofija mhijiex biss studju ta' testi u tal-istorja, imma huwa ethos, huwa mod ta' għexin. U għalhekk kien nara l-Foucault bħala skolar komplut, għaliex kien storiku, kien soċjologu u kien ukoll attivist, ċili kien jinvolvi ruħu fil-struggles u fil-battalji politiċi ta' żmienu, u kien jwaħħad l-akkademja mal-prattika politika tiegħu.
Kert, grazzi ħafna, nispera minn kien qed jisman għallum kun qegħdin nitkellmu fuq Michel Foucault, sab il-Foucault interessanti, jiena nkun magħkom minn hawn u ġimoħra. Grazzi ħafna.